Заданнем інфармацыйных органаў касцёла з'яўляецца мужнае служэнне праўдзе, каб дапамагчы грамадскай думцы ва ўспрыманні рэальнасці з евангельскага пункту гледжання, сказаў папа, прымаючы ўдзельнікаў сустрэчы італьянскай федэрацыі каталіцкіх штотыднёвікаў. Да ёй належыць 188 часопісаў, якія выдаюцца ў розных дыяцэзіях. Гаворачы аб канкрэтных функцыях каталіцкіх часопісаў, святы отец паказаў на задачу пропаведзі добрай навіны пра запавяданне аб канкрэтных фактах, якія перажываюць хрысціянскія супольнасці і рэальнай сітуацыі, у якой яны знаходзяцца. Як невялікая колькасць дрожджыкаў, змешаных з мукой, робіць так, што расце ўсё цеста, так і касцёл, прысутны ў грамадстве, выклікае рост і паспяванне таго, што з'яўляецца ісцінай, добром і прыгажосцю. Ваша задача ў тым, каб здаваць сабе справу з гэтай прысутнасці, якая спрыяе і ўмацоўвае тое, што сапраўды чалавечае і што дае сучаснаму чалавеку паслання праўды і надзеі Пана Езуса, сказаў папа Бенедыкт XVI. Святы Отец адзначыў, што адной з асноўных праблем у сучасным постмадэрнісцкім культурным кантэксце з'яўляецца спосаб разумення ісціны. Таму што дамінуючая культура, найбольш распаўсюджаная на медыйным арэапагу, мае скептычнае і рэлятывісцкае стаўленне да ісціны, разглядаючы яе ў адным шэрагу з традыцыйнымі перакананнямі і думкамі, і таму, як шмат розных і магчымых ісцін. Аднак жаданне, якое існуе ў чалавечым сэрцы, дэманструе няздольнасць здавольвацца частковай ісцінай. Па гэтай прычыне чалавек імкнецца да глыбейшай праўды, якая б магла паказаць яму сэнс жыцця. Гэты пошук можа асягнуць сваю мэту толькі ў абсалюце. Праўда, якой жадае чалавек, гэта асоба, Пан Езус, падкрэсліў папа. Святы Отец заклікаў каталіцкіх журналістаў, каб іх часопісы былі газетамі людзей, якія імкнуцца распаўсюджваць сапраўдны дыялог паміж рознымі сацыяльнымі плынямі, сапраўдным форумам для меркавання і лаяльных дэбатаў паміж рознымі меркаваннямі. Каталіцкія часопісы, выконваючы важныя інфармацыйныя задачы, адыгрываюць таксама фарміруючую роль, спрыяючы евангельскаму разуменню складанай рэальнасці і адукацыі крытычных і хрысціянскіх сумленняў, сказаў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што неабходнай умовай для добрага выканання задач, якія стаяць перад каталіцкімі журналістамі, павінен быць пастаянны клопат аб глыбокіх адносінах з Хрыстом. Толькі глыбокія адносіны з ім зробяць вас здольнымі несці паслання збаўлення для сучаснага чалавека, сказаў Бенедыкт XVI. Ён заклікаў сваіх гасцей да мужнага сведчання веры і добрых адносінаў з біскупамі, каб мець магчымасць супрацоўнічаць з імі ў евангелізацыйнай працы касцёла.